Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Як мы уже поведомляли некалькі дзён таму, следчую па асабліва важных справах Республіканскай прокуратуры Святлану Байкову вызвалілі з турмы амерыканкі пад хатні арышт. Расследаванне яе крымінальнай справы працягваецца. Раней у нашай праграме былы палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў выказаў меркаванне, што злачынствы на мяжы і ў мытні, якія расследавала Байкова, дасягалі велізарных памераў, бо прыкрываліся на самым версе з Менску. Гэта пацвярджаюць і пратаколы допыту бізнэсоўца Паўла Малочкі, запісаныя Святланай Байковай, якія патрапілі ў рэдакцыю «Свабоды». З падрабязнасцямі Алег Груздзіловіч.
Допыты бізнэсоўца Павла Малочкі следчая Светлана Байкова праводзіла ў Берліне, дзе Малочка жыў пасля таго, як уцёк з Беларусі, даведаўшыся пра крымінальныя справы аб карупцыі на мяжы. У рэдакцыю «Свабоды» трапілі копіі пратаколаў двух допытаў ад 20 лютага і ад 26 лістапада 2009 году. Прызнанні Павла Малочкі не толькі сведчаць пра маштабы карупцыі ў беларускіх праваахоўных органах, але выкрываюць механізм карупцыі на мяжы і ў звязаных з ёй сферах, а таксама паказваюць чалавечыя якасці прадажных службоўцаў, якія павінны былі абараняць закон. З пратаколу вынікае, што бізнесовец Павла Малочка ў 2001 годзе праз хабар пэўным мытнікам, памежнікам ды супрацоўнікам КДБ, якія курыравалі памежныя пераходы ў раёне Берасця, забяспечыў незаконны праезд сотняў фураў расійскіх бізнесоўцаў. Гэтай дзейнасцю Малочка, паводле ягоных ацэнак, зарабіў прыкладна 900 тысяч даляраў. Дарэчы, столькі ж зарабіў ягоны саўдзельнік па прозвішчы Клім, які пазней быў арыштаваны. Колькі ж перапала крумпаваным беларускім сілавікам? Пра памер іх заробкаў сведчыць такая цытата з пратаколу.
За кожную аўтамашыну з таварам мы атрымоўвалі ад расійскіх кліентаў ад 12 до 15 тысяч даляраў. З гэтай сумы на хабар усім службовым асобам мытні і праваахоўных структураў ішло ад 4 до 7 тысяч даляраў США. У Расіі ж размытніць адну фуру тавару каштавала 45 тысяч даляраў.
Як дзейнічала карупцыйная схема, супраць якой мусіла змагацца цэлая армія кантралёраў у розных беларускіх ведомствах? Аказваецца, насамрэч заслоны не дапамагалі. У пратаколе Павла Малочка называе пэўнага адказнага мытніка з Берасця, які падказваў злачынцам, пад якія тавары лепш канспіраваць кантрабанду ў дакументах. Іншы саўдзельнік, ужо з памежнага камітэту, падрабляў копію дакументаў польскай мытні, каб не ўзнікла падазрэнне ў кантрабандзе. Паводле падлікаў, усяго гаворка ішла пра сотні тысяч даляраў хабару. Здзіўляе хуткасць, з якой, паводле Павла Малочкі, расло кола карумпаваных сілавікоў. Пачыналася схема з аднаго-двух, а ў выніку ў пратаколе фігуруюць дзясяткі службоўцаў. Сярод іх асаблівую ролю займаюць супрацоўнікі КДБ. Ёсць паказанні на былога старшыню КДБ па Берасцейскай вобласці Аксючыца, які пазней знік і цяпер знаходзіцца ў вышуку. Яму, а таксама ягонаму намесніку Грамовічу, нібыта перадаваўся хабар у 50 тысяч даляраў. Дадзеная сума перадавалася ім як арганізатарам каналу кантрабанды ў якасці іх долі ад сумеснай злачыннай дзейнасці, паказаў Павел Малочка. Адметная дэталь. Павел Малочка спачатку спрабаваў змагацца з вялікімі паборамі мытнікаў і памежнікаў, распавядаючы пра іх карумпаванасць супрацоўнікам КДБ. Але ў выніку гэтага заступніцтва давялося плаціць таксама і супрацоўнікам КДБ. Прычым апетыты чэкістаў увесь час раслі. Малочка даў паказанні пра вайну паміж 3-м і 9-м аддзеламі Берасцейскай управы КДБ.
Супрацоўнікі 3-га аддзелу затрымлівалі аўтамашыны з грузам, якія крышаваў 9-ы аддзел, а супрацоўнікі 9-га аддзелу затрымлівалі машыны, якія крышаваў 3-ы аддзел.
Ужо некалькі месяцаў у беларускім вайсковым судзе ідзе працэс над былым намеснікам начальнікам управы КДБ па Берасцейскай вобласці Анатолем Грамовічам, дзе, відаць, вывучаюцца гэтыя дакументы. Але падрабязнасці слуханняў невядомыя, бо працэс закрыты. Праабаронца Алег Воўчак мяркуе, што прычына тут не ў службовых таямніцах.
Для власти это неинтересно, поскольку могут всплыть и другие фамилии, другие события. Может, Грамович сейчас больше расскажет, понимая всю опасность его положения сейчас. На мой взгляд, правозащитник, я считаю, что такие процессы должны быть открытыми, чтобы общественность все это видела, и тогда власть может сказать, что она ни при чем. А если дело закрыто, то я считаю, что именно власть позволяла таким чиновникам долгое время воровать и уходить от ответственности.
Это быў Алег Воўчак. Нагадаю, што ў лютым сёлета, праз некалькі месяцаў пасля допыту Паўла Малочкі, следчая па асабліва важных справах Святлана Байкова была арыштаваная КДБ і на паўгода змешчаная ў следчую турму КДБ. Байкову абвінавачваюць у тым, што яна не прыцягнула да адказнасці Паўла Малочку, які на момант следства не жыў у Беларусі, а ў Нямеччыне. Ну, а зараз пра сённяшнюю сітуацыю на мытных пераходах. Як заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка, з расійскага боку адбылося ўзмацненне кантролю на межах з Беларусю і Казахстанам. Беларускія аўтаперавозчыкі гэта пацвярджаюць. Рэпартаж з Віцебшчыны.
На памежным пераходзе Заольша, на мяжы Віцебшчыны і Смаленшчыны, сёння няма вялікіх чэргаў. У сярэднім кожная грузавая машына, якая ідзе з Беларусі ў Расію, чакае мытнага афармлення каля 20 хвілінаў. За гэты час кіроўца грузавіка МАН Сергей паспявае распавесці, на што звяртаюць асаблівую ўвагу расійскія мытнікі.
Возможно, не могут потребовать подтверждения происхождения товара, если товар идет из Беларуси на Россию, потому что как бы если это товар третьих стран, то там уже немножко у них свои заморочки есть. Казахи говорят, что уйдет таможня с белорусской границы, да, это не скоро будет все равно. Но везем с России нам Беларуси товары, это вообще таможни нет, только транспортная секция, российская и белорусская.
Кироуца сгадал проблему, якая опошним часом начала поуставать на помежных переходах Украинах мытного союза. У приватности про немогчимости вызначения статусу товаров, что увозится на территорию России из Беларуси, российские мытные органы не признают их товарами мытного союза и уживают меры мытного регулирования в соответствии со своими внутренними инструкциями. Заявил вчера наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Яўдаченка у интервью про МТАС. Супрацовники Смоленской мытни, до яких мы звернулися по комментар, свержают, что никаких буйных скандальных выпадков на помежном пункте переходу за Ольша не было, хотя после введения мытного кодекса доводится сутыкаться с полными недоречностями.
В принципе, осталось все так же, как в принципе и было. В основном-то ничего не изменилось, там немного там просто названия поменялись, например, там не получилось там не удостоверение временного ввоза, там, а пассажирская декларация. То есть, ну, ничего там не изменилось, ни в ставках ничего не изменилось. Просто много вопросов возникает по вывозу автотранспорта. То есть многие люди звонят и говорят, что вы знаете, вот как бы тут появился сейчас новый таможенный союз, и типа уже тут не нужно ничего растамаживать.
Представники российского боку кажут, что мытный кодекс не изменил ничего. Тады як беларускія кіроўцы якраз і спадзяваліся на змены ў лепшы бок. Яшчэ адзін кіроўца, спыніўшыся на мяжы, распавядае пра неспраўджаныя спадзяванні праезду па мытнай прасторы.
Конечно, надежды были, что-то подписывают, значит, что-то должно быть. А то вообще ничего. Контроль не ослабевал ни на секунду. Сами эти российские таможенники, они смеются этому таможенному объединению, этому указу. У них просто ухмылка и усмешка. Никто ничего не собирается у них менять. У них такое настроение у всех таможенников на переходе.
Кіроўца згадывае, што летась смаленская мытня нават павялічыла штат, хаця на пачатку гаворка ішла пра скасаванне мытні на расійскім баку. Цяпер гэты кантроль толькі затрымлівае і нервуе перавозчыкаў.
Вообще унітает эта сама обстановка, что постоянно, конечно, осмотр. Вот эти досмотры, документы эти таможенные непонятные. Оно по времени то, ну, все терпимо, конечно, но, конечно, противно. Все это чисто вот это вот морально.
Паводле словаў намесніка міністра замежных справ у Беларусі Андрэя Яўдаченкі, на расійска-беларускай мяжы былі зроблены пэўныя карэкціроўкі, але па-ранейшаму асобныя неадпаведнасці мытнаму кодэксу маюць месца. І гэта не задавальняе ні кіроўцаў, ні атрымальнікаў грузаў, ні транспартныя фірмы, якія займаюцца перавозкай з беларускага боку.
Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Вёска Мядзведзічы знакамітая тым, што ў тутэйшым касцёле доўгі час служыў ксёндз Вацлаў Пянткоўскі, які ў 70-е гады стварыў падпольную семінарыю, дзе рыхтаваў будучых беларускіх святароў. Ці памятаюць, ці шануюць вяскоўцы свайго ксяндза? З гэтымі пытаннямі я паехаў у Мядзведзічы.
Падарожныя нататкі з метра Вартосіка вы пачуеце ў наступнай паўгадзіне эфіру. 1 верасня уступаюць у сілу ўрадавыя правілы аб парадку абмежавання доступу карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг да інфармацыі. Спецыялісты заяўляюць, што на бальшыню карыстальнікаў інтэрнэту новыя правілы не паўплываюць, бо інтэрнэт фільтруецца і без адмысловых пастаноў. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Напярэдадні ўступлення ў сілу ўрадавай пастановы ў інтэрнэт-прасторы распачалося актыўнае абмеркаванне магчымага абмежавання доступу ў інтэрнэт. Аднак правайдары інтэрнэт-паслугаў субакойваюць, бальшыню карыстальнікаў абмежавання не закране. Говорит представник порталу Тутбай Кирилл Волошин.
Нет никакой проблемы. Фильтрация осуществляется для частных пользователей на добровольных началах. Список запрещенных, скажем так, сайтов, которые теоретически существуют, он принудительно включается только в учреждениях образовательных и государственных предприятий. Соответственно, никак пользователи простые не должны пострадать.
Поводле урадовой постановы обмежевание на информацию будет основать так само для наведывальников интернет-кавярню. Интернет-провайдеры не поведомляюць, якім чынам будуць кампенсаваць страты на фільтрацыю інтэрнэт-прасторы, але таксама выказваюць меркаванне, што перакладваць фінансавы цяжар на плечы карыстальнікаў рызыкоўна, паведаміў свабодзе прадстаўнік службы сервісу Белтэлекам Антон Кашалеўскі.
Сумняваюся, што на тарыфы інтэрнэт будуць даражаць. Сейчас очень большая конкуренция. Просто вот и все.
Эксперт у галине интернет-технологий Федор Карпенко меркует, что державное регулирование интернету залежит не от певных урадовых постанов и распачнется не с 1 вересня, а давно отбывается у залежности от потребов улады.
Когда держава вельми захочет заблоковать, например, оппозиционные сайты, то они это все равно сделают. Бо, когда узгадать выборы 2006 года, все памятают, что подчас непосредственно самих выборов доступ до сайтов той же карты, той же радиусом вот был ускладнен вельми и навод не могли не отчинялись сайты. И причем это не было сделано так, что они заблокованы. Явно. Было сделано так, что однозначно не скажешь, они заблокованы, и это проблема на самом сайте. Технологии хапая таких, что можно сделать это без всяких указов и без всяких установок министерства.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю основные темы сегодняшней программы. Протоколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі азначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня ўступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Расійскія крыніцы паведамляюць, што рыхтуецца чацвёртая частка хроснага бацькі. Не выключаюць, што беларускі бок здымае падобны фільм пра Владзіміра Пуціна. Учора Александр Лукашенко упершыню публічна адрэагаваў на фільм тэлеканалу НТВ «Хросны бацька». Аўтары стужкі абвінавачваюць беларускага лідара ў расправе над палітычнымі апанентамі, у адмыванні грошай, у пазашлюбных сувязях і хворай псіхіцы. Лукашенко ў сваю чаргу назваў фільм «Бруднай правакацыяй» і намякнуў, што насамрэч там адлюстравана тое, што адбываецца ў Расіі. Сёння словы кіраўніка Беларусі каментуюць практычна ўсе найбуйнейшыя выданні Расіі. Перадае Ігар Карній.
Беларускі лідар парушыў маўчанне, піша маскоўскі камсамолец. Выданне па-свойму расшыфроўвае выраз Лукашэнкі, які адзначыў, што гэта фільм не пра Беларусь і беларускага прэзідэнта, а пра іх саміх. Газета пад загалоўку дае свой варыянт тлумачэння гэтых слоў. «Хросны бацька» – гэта фільм пра Пуціна. Маўляў, калі трымацца логікі Лукашэнкі, то ў Расіі знялі стужку, арыентуючыся на сваіх лідараў, бо не ўяўляюць, што можа быць інакш. Камерсант не выключае, што падморкам расійска-беларускай інтэграцыі могуць стаць рэгіёны Расіі. Прынамсі пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з губернатарам Курскай вобласці Александрам Міхайлавым. Разам з тым Лукашэнка ўстрымаўся ад наўпроставых выпадаў на адрас кіраўніцтва Расіі і намагаўся стварыць вакол сябе арэол пакутніка, якога несправядліва прыціскае Крэмль. Прэзідэнт расійскага фонду абароны галоснасці Алексей Сіманаў лічыць, што расійскія медыі, якія раней досыць неўтральна ставіліся да беларускага лідара, урэшце атрымалі вольніцу ў крытыцы бліжэйшага саюзніка. І з гэтай задачай паспяхова спраўляюцца.
Для этого медиа существует сегодня. Это в основном за что на них и тратят деньги, потому что они при массированном ударе в состоянии изменить отношение людей друг к другу, к власти, к отдельному политику, к отдельной ситуации. Правда, не естественное медийное свойство. Это скорее отголоски от пропаганды, но в постсоветском пространстве медийного резерва, который бы занимался не пропагандой, очень мало.
Конфликт с Москвой может дорого обойтись Лукашенко, протягивая тему независимая газета. Выдание не выключает, что тени у першиню Москва может подтримать Захад у потребований прозрыстых президентских выборов у Беларуси. Эксперты, анализующие то, что отбывается в стосунках помеж краинами, свержают. Особовый и субъективный конфликт, как его подает Лукашенко, у вынику может каштовать президентство неизменному тягом 16 годов белорусскому лидеру. Кремль будет назирать за выборами у Беларуси разом с АБСЕ, пишет независимая газета. Тема белорусско-российских отношений узнятая и в студии радиостанции «Эхо Москвы». Гостем популярного журналиста Алексея Венедиктова был спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Великий прихильник интеграции, чиновник меж тем досить критично выказывался на адрес керавництва Беларуси.
Вот вы сами сказали, как бы жалуется, как бы ему там видеться. И вот субъективный фактор, он, конечно, играет определенную роль. Даже имея дело вот с таким эмоциональным лидером, непоследовательным, все-таки нужно спокойно, учитывая все-таки коренные интересы наших народов, вести дело к реальным договоренностям. Хоть мне тоже, может, не все там нравится, но вот слово не воробей. А там такая бурная реакция. Ах, вы так сказали, а теперь вот товарищ Саакашвили приглашу, чтобы он тут вам наговорил. Вы такой фильм показали, а он такой. Ну зачем? Кому это надо? Как говорил один классик, щительнее надо.
Не выключено, что ход у отказ рыхтуя и Минск. Былый депутат Держдумы Владимир Семага у эфиры русской службы новостей рассказал, что белорусский бок сдымая аналогичный хросному батьку фильм про российского премьера Владимира Путина. И он удокладнил, что у Крыма до его звертался некий аноним, який пропоновывал дать комментар до фильма с компрометацией Путина. Экс-депутат лічыць, што дзесьці ствараецца непарадны партрэт кіраўніка расійскага ўраду.
Расказваў Ігар Карней. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці шукае Лукашэнка шляхоў прымірэння з Масквою. З губернатарам Курскай вобласці Расіі Міхайлавым учора сустрэлася прадстаўнічая беларуская дэлегацыя на чале з прэзідэнтам. Ці можна гэта разглядаць як сігнал прымірэння Маскве? Як можна ацаніць заяву Лукашэнкі падчас перамовы? Ці паверыць Масква слязам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі з Менску і намеснік дэкана факультэту сусветнай эканомікі і сусветнай палітыкі Дзяржаўнага універсітэту вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцу з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў хвілінаў праз 10. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Актывісты Саюзу палякаў, а таксама генеральны консул Польшчы ў Берасці накіравалі з гэтай нагоды заяву ў міліцыю. Падрабязнасці ў Сергія Ягорава.
После поведомления про акт вандализма пешими католические могилки наведали представники польского консуляту. Генеральный консул Анна Новаковская зробила фотоздымки и накировала заяву милиции. Говорит наместница старшини Союзу поляков на Беларуси Анна Панишева.
Одна из многих была накирована и официально, и праз пани консул генеральную Анну Новаковскую, якая одна из перших была на этом кладбище, зробила 74 фотоздымки пошкодженных нагробных помников.
Активистка организации кажет, что на гэтых могілках акт вандалізму адбыўся ў першыню. Могілкі былі прыведзены ў парадак у 2001 годзе. Да гэта, а тут амаль у цэнтры гораду ўсё зарасло бальнягом. Анна Панішава кажа, што цяпер актывісты арганізацыі і вернікі касцёла пачнуць прыводзіць могілкі ў парадак.
Мы лічым на дапамогу ўлады, на дапамогу той структуры, якая апякуецца гэтым кладбішчам. І мы таксама плануем ўжо да 2 лістапада ўсё аднавіць, усё, што магчыма паставіць, і будзем нагласняць гэтую сітуацыю ў сродках масавай інфармацыі.
Могілкі ў цэнтры гораду з'яўляюцца гісторыкай культурной каштовностью. Самые старые надмогилли походят с первой половины 19-го стагодия, говорит Миколай Власюк, берасейский архитектор, доследчик этих могилок.
Самое старое надгробие, которое здесь находится, это 1836 год. Там здесь похоронена как местная элита, так и простые католики. Многие памятники представляют собой историю культурную ценность, это действительно некоторые являются шедеврами сепулькрального искусства.
Совсем неподалеку от католических могилок у Берасти в свой час основали габрейские могилки. И они были знищены уладами. Теперь там дорога.
Ну а зараз у нашей жнівеньской серии про то, як у Зельве хавали Ларису Геніюш.
Девятого жнівня сповнилося 100 годов с дня народжения Ларисы Геніюш. Щодня невідомі фотоздымки, унікальні аудіозаписи, історії і апокрифи з життя поетки. При мікрофоні автор передачі Михай Скобла.
Як Зельва ховала Ларису Геніюш.
Калі нейкую з'яву немагчыма растлумачыць, кажуць, што адбыўся цуд. 10 красавіка 83 году, у дзень пахавання Ларысы Генюш, ён адбыўся ў нясхільнай да цудаў зэльве. Я пытаў дзясяткі відавочцаў, ніхто мне не змог уцямна растлумачыць, як тады пры моцнай яшчэ савецкай уладзе у савецкім запалоханым і дарэшты кантраляваным мястэчку на вуліцу Савецкую прыйшлі тысячы савецкіх людзей, каб правесці ў апошні шлях несавецкую грамадзянку. Ніхто ж нікога з хаты не гнаў, працы арганізавана не адпускаў. Наадварот, бралі на ўлік тых, хто падпісваў па-беларуску вянкі, хто збіраўся прысутнічаць на адпяванні ў царкве. І ўсё ж людзі прыйшлі, як на маўклівую маніфестацыю, перамогшы вонкавы і ўнутраны страх, усім сваім выглядам, нібы пацвярджаючы словы Ларысы Генюш. «Мы вам не племя слугаў, мы народ». Дарэмна прадстаўнікі ўлады запалохвалі святара Зэленскай Свята-Троіцкай царквы і настойвалі, каб не было адпявання. Айцец Васіль Чыкіда пры паўнюткай царкве адпяваў рабу Божую Ларысу 4 гадзіны, а ў сваёй пропаведзі назваў Ларысу Генюш чалавекам з крыштальна чыстай душой, чыя творы будуць жыць вечна. Дарэмна афіцыйныя распарадчыкі пахавання, упаўнаважаныя той жа ўладай, падганялі пад царкву грузавік з апушчанымі бартамі, труну ад храма да самых могілак. Людзі неслі на плячах. Дарэмна пісьменнікаў з горадні і Менску па чарзе выклікалі ў райвыканкам і папярэджвалі, каб нікакіх рэчэй тыя не прамаўлялі. На могілках выступілі Адам Мальдзіс і Уладзімер Арлоў, які прачытаў верыш Сержука Сокалава-Воюша, напісаны на смерць паэткі. Дарэмна ў зэльву панаехала службоўцаў у цывільным з Ваўкавыску і горадні, якія мусілі кантраляваць сітуацыю. Наўрад ці нехта з іх здабыў чарговую зорку на пагоны, затое сапраўды народнае пахаванне. Дома свечкі даўно пагашаны, і магілкі пад снегам спяць, дык няўжо і мяне няшчасную пад канвоем будуць хаваць, пыталася Ларыса Генюш у адным з апошніх сваіх вершаў. Спасцярога паэткі не спраўдзілася. Хавалі яе пад аховай любові і шчырага чалавечага смутку. Калі я гляджу на здымкі з таго пахавання, зробленыя Здзіславам Сіцькам і Міколам Канашам, мне міжволі хочацца параўнаць развітанне з Ларысай Генюш з праводзінамі ў апошні шлях Васіля Абыкава. І 10 красавіка 83 года ў зэльве і 25 чэрвеня 2003 года ў Менску за труной ішоў народ, дзеля якога гэтыя творцы жылі і пісалі.
Голас, які веставаў у Беларусі свабоду, чытае Ларыса Генюш.
Глянь, месяц спыніўся на сіняй мяжы, прашчаецца доўга з зарой з раніцай, паволі зацягваю пояс тужай, а гарачай рукою бяру рукавіцы. Сягоння прыйдзецца спаткацца з пургой за вокнамі вецер. Ну што ж, мы гатовы. За вахтаю недзе чакае канвой такі быццам тундра, дзікі і суровы.
Прагучала перадача «Жнівень» з Ларысай Генюш. Гісторыі і апокрыфы жыцця паэткі. У студыі «Радыё Свабода» быў Міхася Скобла. Цыкл перадачаў «Жнівень» з Генюш закончыўся. Дзякую ўсім за вашы слухацкія водгукі і за памяць пра нашу выдатную паэтку.
Вашы водгукі на перадачу пра Ларысу Генюш ды іншыя тэмы ў «Званках на свабоду».
Слухачка «Свабоды» абмяркоўвае сітуацыю, якая склалася ў краіне напярэдадні чарговай прэзідэнцкай кампаніі, і выказвае сваю думку.
Ідзе разгул, падрыхтоўка да новых прэзідэнцкіх выбараў. Дзе тут збліжэнне з еўрапейскімі каштоўнасцямі? Лукашэнка асобая і вельмі небяспечная з'ява не толькі для Беларусі. Лукашэнка ўсё ж разумее, што перамагчы без Москвы яму будзе на выбарах цяжка. І разам з выбрыкамі да Крымля ён прадаўжае біць у самое сэрца беларушчыны. Толькі што ліквідаваны яшчэ дзясяткі школ з беларускім языком навучання. Вельмі спешна вводяцца урокі православнай культуры ў школах. Можа і ацэніць гэта ў Крымлі. Палітыку Муравьёва ў Беларусі ёсць каму прадаўжаць. Плужаная спадарая пазіцыя. Ну знайдзіце ўсё ж сілы на адзінага кандыдата. Александр Маленкевіч адказваў на вашай свабодзе на тэлефанаванне пра заможнае жыццё ў Беларусі. Проста адказаў ясна, лагічна. Гэта палітык, які добра разумее ўсю сваю адказнасць перад беларускім народам.
Гэтае тэлефанаванне каментуе палітолог Юры Чавысаў.
Медыйнае асвятленне вось тых працэсаў, якія зараз адбываюцца ў апазіцыі, яно скандальнае. Апазіцыя не можа аб'яднацца, ах, якая кепская апазіцыя. Справа ў тым, што адзіны кандыдат гэта не ёсць святая карова. Гэта паліттэхналагічны элемент у ажыццяўленні пэўных сцэнароў. На дадзены момант у сітуацыі, калі апазіцыі няма адзінага падыходу да гэтых выбараў, то і няма адзінага сцэнара. Мы бачым, што пэўная частка апазіцыі бачыць пагрозу, што народнае абурэнне падчас гэтых выбараў можа быць інспіраванае і скарыстанае знешнімі сіламі для таго, каб умацаваць у Беларусі яшчэ больш прарасійскі рэжым, яшчэ больш прарасійскага кандыдата. Менавіта з-за таго, што няма адзінага падыходу для гэтых выбараў, няма і адзінага кандыдата.
Шмат тэлефанаванняў выклікаў зварот слухача, які папрасіў спыніць праграму «Жнівень» з Ларысай Геніюш, матывуючы гэта тым, што слухачам гэта нібыта не цікава і паэтку ўсё роўна ніхто не ведае.
Меня не удзівіла, што беларускі бухгалтер не слышала о Ларисе Геніюш. Уверена, что этот бухгалтер не слышала и о Евгении Евтушенко, а у Федора Достоевского и подавно. Вот этот самый бухгалтер и проголосовал за кандидатуру на пост президента, который и сегодня, после 15 лет правления государством, еще не разобрался, кто же такой Франциск Скорина.
Наша слухачка уважліва слухала перадачу, як Ларыса Геніюш кулінарыла і параўнала тагачасны эканамічны стан краіны з цяперашнім.
Если бы сейчас лично мне и многим нашим пенсионерам пришлось готовить по этим рецептам, то этих компонентов мы не нашли. А если бы и нашли даже, то цены заоблачные. Наши пенсионеры питаются плохо. Сразу после войны питались лучше. Треска считалась рыба для бедных. В магазинах было ее изобилие. Рыба по-гречески. Теперь это уже недоступно. Это сказка.
Адзін наш слухач сталага веку звяртае ўвагу на тое, пра якіх дзеячаў культуры распавядаюць з экранаў беларускім гледачам.
15 жніўня па ЛНЦ паказвалі канцэрт та 20-годзе трагічнай смерці Цоя. 22 жніўня ЛНЦ збіраецца паказаць перадачу за 75-годзе расійскага артыста Табакова. А вось 9 жніўня да 100-годзе нараджэння мужнай і таленавітай беларускі Ларысы Геніюш ЛНЦ нічога не паказаў і, мабуть, не пакажа.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами. Выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пратаколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне кантролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня ўступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі.